Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'i radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Nisy mpanao sary hosodoko malaza anankiray naniry anao ny sarin'ilay amperora malaza atao hoe Aleksandra Lehibe. Sary faran'izay tsara, sary tsy misy kilema ny tiany atao mba ho fanomezam-boninahitra io amperora io. Mpiady malaza Aleksandra ka naratra teo amin'ny andriny tamin'ny ady anankiray izay nataony. Namela olatra lehibe io ratra izay nahazo azy io. Rehefa hanao ny sary n'ilay mpanao sary dia nieritreritra hoe raha asehoko eo amin'ny sary izao io olatra eo amin'ny andriny amperora io dia ho tafitohanareo olona izay manaja sy tia azy. Nefa raha tsy asehoko izany dia tsy ho ny sary ny marina ilay ataoko. Inona re ny ataoko e? Rehefa nandinika lalina izy dia nahita hevitra ka ny sary nataony dia mampiseho an'i Aleksandra mipetraka somary mitena amin'ny kioany sy mametraka ny tanany eo amin'ny andriny, toy ny fanaon'ireny olona izay misaina sy mieritreritra lalina ireny. Ary dia tsy tazana mihitsy ilay olatra lehibe teo amin'ny andriny. Vita tsara taretiko ilay sary. Eny tokoa, mandrakariva noho ny fankahalana na noho ny fialonana dia mailaka ery isika mampielieny rehetrenyny kilemany namantsika. Mailaka ery isika hifosa azy. Amin'izany dia hoditsika tsy hita ny toetra tsara nananany. Kanefa raha manam-pitiavana ny namantsika isika dia tsy hanao izany zavatra mahafa-baraka izany, fa ny fitiavana dia manarina ny fahotana rehetra. Ny firariana ary sy ny arahantsika mangataka amin'Andriamanitra raintsika ny an-danitra dia mba ho haintsika ny hametraka ny tanam-pitiavantsika eo amin'ny olatry ny namantsika, mba tsy hisy ho hita afa-tsy ny tsara izay ao amin'ny any, satria ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Oabolana toko fahafolo andinin'ny faharoambin'ny folo.
Group Franca.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Inuna
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao iliandry amin'ny tantsoa indray ny mandray fampahirizana avy amin'ny tenin'andriamanitra miaraka aminao mpiaino amin'nyitian'io ity ny fiadanany tompo any tsy ala amintsika hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, ataony ny sitraponinao itỳan-tany tahaka ny any an-danitra, eo amin'ny fiainany tsirairay aminay manokana indrindra indrindra. Rainay, eo mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary raha nokatra ny teninao zahay mba handray fampianarana sy fananarana avy amin'izany teninao zany, dia metezanao mba ampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha mba efa nahazo anao ny toejavatra tahakan'izao, tezitra mafy de mafy, tena tezitra mafy de mafy a, dia navoaka fitenenana zay nanenenanao taty aoriana ny niteny azy, na naneho fihetsika zay nanenenanao koa taty aoriana nanao an'izany. Ohatra anankiray zay ho antsika tanora mety efa nitranga tamintsika koa ve ny hoe latsaka lalina tamin'ny fitiavana olona anankiray vo hitanao, zay ngamba le antsoina hoe coup de foudre na fitiavana tselabaratra. Dia rehefa nahitan'izany koa ilay olona tianao dia nanararoatra n'izany toejavatra izany izy, satria angamba mety ho tianao koa na amin'ny ampahany aza. Dia naneho fitiavana avetrany ianao, kanto taty aoriana kely dia resy lahatra ianao fa tsy tokony ho niteny hoe tiako ianao. Toejavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany, rehefa entin'ny fihetse-po mafana, vokatry ny afaliana be loatra na ny atezerana be loatra, kanefa tsy voafehin'ny saina. Ary izay no mahatonga ny tenin'andriamanitra manao hoe tandremo ny fo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy ho iavian'ny aina. Iresaka momba n'izany tokoa isika amin'nyitian'io ity. Avy amin'inona moa no mahatonga antsika miteny teny tsy voahevitra, manao fihetsika tsy voalanjalanja, tsy voahevitra? Avy amin'inona no mahatonga an'izany? Manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafolo. Ary asintsika lamboridy amin'ny vavany soavaly mba hanarany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe azy ireny ka entin'ny rivotra mahery, dia ahodi ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirere fatratra, indro ny fiavovon'ny atotakazo rehetry ny afo kely, ary afo ny lela, afo ny lela. Dia faharatsiana tsy talany eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazam-bibidi rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny, voafolako ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy misaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no hanosoanantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana, rahalahiko tsy mety raha misy izany. Rehefa marezany teniny Jakoba izany sika, izay teny avy amin'Andriamanitra, fahendrena avy amin'Andriamanitra, dia samy maniry mafy hifehy tsara ny fampiasana ny teny. Izao no voalaza ao amin'ny oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amin'ny roapolo. Oabolana toko fafito ambe folo andiny fa valo amin'ny roapolo. ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry, ary izay mahafimbava dia tao manatsaina. Na ny adala aza rehefa tsy miteny dia atao hoe endry, ohatrany hoe endry. Ary ny olona anankiray a te hiteny kanefa mahafihana ny vavany dia everina fa endry zany olona izany, manatsaina zany olona izany. Etsy an-danin'izay dia zao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fasivy amroapolo andinny faraky amroapolo. Oabolana toko fasivy amroapolo andinny faraky amroapolo. Hitanao va ny olona fangambava ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy? Ny olona fangambava, zany hoe tsy mandinika vao miteny, ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Fa na ny adala aza raha tsy miteny dia atao hoe endry. Ary zany dia hamafisiny izay voalaza ho Matio toko faharoa ambin'ny folo andinny fahafito amin'ny telopolo. Matio toko faharoa ambin'ny folo andinny fahafito amin'ny telopolo manao hoe fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Mila mianatra mifeny fitenenana zany isika. Dia mbola ho hitantsika io hoe ahoana ny fomba fihezana an'izany. Zava-dehibe ny fifihezana ny teny. Zao mantsy mivoalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo andinny faharoa. Jakoba toko fahatelo andinny faharoa amin'ny dikateny New American Standard Bible. Dikateny izay voalaza fa manakaiky indrindra ny teny nandikana ny Baiboly. Dia izao ny ilazany azy: raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Averiko indray a, raha misy olona tsy tafitohina, tsy diso amin'izay zavatra noteneniny, dia olona tanteraka izy ary afaka ny fe ny tenany rehetra. Tena manampy antsika rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra ireny dika teny samihafa nandikana ny Baiboly ireny. Raha fitinina zany izay lazainy Jakoba eto, izay mahafe ny teny dia mahafe ny tena manontolo. Izay mahafe ny teny, mahafe ny tena manontolo. Afaka ny feny tenany rehetra ho izy raha misy olona izay tsy diso amin'izay zavatra noteneniny. Ilaina, ilaina izany mianatra ny mife ny teny tokony hotenenina, na ambava izany na antsoratra, fa tsy rehetra tonga ho ambava dia avoaka avokoa. Tsy izay rehetra tiatsika hilazana azy dia mety avokoa, fa tsy maintsy fehezina ny fomba hitenenana. Fa misy fehtraikany na aminao zany na amin'ny olona miaino anao. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: avy aiza ny teny izay avoaka antsika? Satria mila fehezina izany. Jesosy no mamaly an'izany eo Matio toko fadimy ambin'ny folo andinny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fadimy ambin'ny folo andinny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Fa izay mivoaka avy amin'ny vava dia avy amin'ny fo. Ahoana hoe ny teny avoaka antsika zany dia vaiza avy amin'ny fo, fa sy tongatonga ho azy. Dia izao ny toy ny teny: ka izany no malotony olona fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Raha fitinina zany rehetrarehetra zany izay lazay ny ten'Andriamanitra, dia izao: izay mahafe ny fihetse-po zany a mahafe an'ny lelany, satria avy amin'ny fo ny teny avoaka. Dia izay mahafe ny lela mahafe ny tena rehetra, araka nyvoalaza ao amin'ny Jakoba teo. Zava-dehibe zany a ny fifehezana ny fihetse-po, satria avy ao aminy ny teny avoakantsika, ny fihetsika asehontsika. Ary rehefa mianatra an'izany eo ambany fifehezan'ny fanahy masina isika, mizatra manao ny ezaka rehetra amparetana, dia izany no atonga antsika ho afaka mife ny tenantsika rehetra. Hinoana fa mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana no afahantsika mife ny fihetse-pontsika? Izay indray no ovalintsika ny fiaraha-mianatra manaraka, fa dia ho faranantsika mibavaka ny fianarantsika teto tamin'ity anio ity. Raha n'izay ny an-danitro mamela ny elokay tamin'ireo teny izay tsy voahevitra nivoaka ny vavanay, avy amin'ny fihetse-ponay izay mety niteraka olana samihafa tsy tratry ny sainay, mety tsy fantatra akory aza, mamela ny elokay tapa-kevitra izahay tompo fa hianatra mifehan'izany fitenenana izany. angatahanay ianao mba hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Lay feon'ny fanantenana
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia manasanao tanora anaraka ny fandaharana izay natokana ho antsika miaraka amin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Iarahandray lesona amin'ny alalan'ity tantara iray ity indray isika, arahany dinidinika sy torohevitra mahasoa entin'ny namana Elion. Dia menofinaritra ary e!
Na ilomanosa koa izy.
Andao amin'izay lesy ribe vandeha akavilono vato andro ny andro a. Le ty lesy be kenina sala amin'ny vehivavy a. Savy hoe andalo eny andry Simonina de manao mety miaty. ty
mbola mitady fekibo ale tsy fa tsy misy an'izany io a masosotra mihitsy fa mborotsaka fony ty short ty ka so de analabaraka any amason'olona any
ka maninona lesa raha paingorona fotsiny de vita elakoane manasaro javatra
efa vity e andao amizay andeha efa ny daholo ny fitaovana
efa
ny atsimbilona ny jony
efa ho anaty sarety eo daholo fa bevane sisa no andrasany e
ay
ary to
inona indray zao mampome andretsy eo ka
fa ahony ty zipklôty mavo kely goavana be ty ry beva
sorta lesy io fa zipklôty lazany a ko raha tsinonako
hitako elah nitady fekiboko ay ve iny nasomokotra an'le beva teo e marina naroa amingaza ampidirinao mbola tsy misy fetraikany
menle tikoletsy
am'izay efa mila ho tafakatra eny amin'ny tratry ty avony fa nizy iny e
ka maloto daholo ene letsy ny akanjoko e atram'izao any mbola tsy nanam-potoana nasana lamba tsy maninona lesy zao fa andao a andao letsy a
ko raha mifanena ami'y simona am'izao de ahony e tsy mahamono antoka letsy iny raha namboarany ray sompanjaitra patalosy amboniny a
ty mavokely ty vidy
eno a raha zay elah te
ka ty ihany ho asisanao akanjo madio azo anaovanao elah koa zanyko andao amizay letsy a maika maika nefa mbola lozana be resaka eo ihany lehty
andao ariko ary tena miasa rehefa tongany fa tsy misy akitaraina so de hoe marary ny lamosiko hoe vizaka e
ko raha tsinonako vonina iasany ety
ndao hoe
andao oe
ary le satroko mama mavokely angatsy entiny
oaitoko an mavokely aiza le satro bory teo fa mandreraka mihitsy le tika zanale tsy tirindretsa aleo aloha mba makaina kely fa tena mitady pike mihitsy zany lamosoko zany kia koy koy koy
tsy le ty letsy
koy
efa impiry zay elah nitako nahakaina tyo
ka
ny a reto gony anakiroa reto efa hofeniko ny anylaha ny gony ray aza tsy misasaka
tokony ho vitako angana ihany ho ao fa somary sahirana ah fa misitrika eo amin'ny vavan'le sorta daholo ny bozaka lava sy ny rivotra ka sady malailay le tsy ny makarary kibo a
fa toritady lety tsy hidirany rivotra sy ny bozaka raha zay ny mahela a tsy reo nytady zaro roa reo ataovy eo amin'ny fiavisy avanana
ka ohatra ny tena misy tsy de metimety ho any lamosoko ao e mandreraka ty makavelonombo tika efa ho lavaka makaleo be de iondroketo foana zany mandra-pafenon'ireo gony rehetrareo isan'andro marina letsy raha ho vitako tirindretsa aleo zavatra hafa no atao
vitako ve tsy ho vita ny lahy e
samy
lehilahy matanjaka izao ihany tsika ro lako
ndretsa kosa mbola tanora no zay
tanora hoany
matanjaka sady vaveti ny be sandry de itovy amiko mahikely ty
mahikely ahoany e
sady ny ako letsy raha vo asa sarotra sy elabe ny manao azy de tena tsy mety amiko mihitsika mba le moramora sy tsotsotro riny ihany de vita
raha zany ny toetsainy larobeva de tsy ho lasa lavitra naoviana noviana elahy
nahona ndray
aza manao tsombondrano raha miangaly letsy a raha marivo de irobohana raha lalina de ialana aizy ngiano ahita zavatra moramora sy tsotsotra fony zany am'izao fiainany zao e tsy maintsy miasa mafy manana faharetana azy fikirizana zay vo tafita
eny e miasa mafy move tsy hiasa fa
za mahita hoe manana olana mihitsy elatiry be va
nahona ndray
efa vaky ihany ny resaka de aleo olazaiko fa mahasoany laty sady so di ananatsiny e
sady
adidiko am'y mahampirahalahtsika
olana salamininina indray aro elaka alefa sofameno e
elary be va olona tokony ho lasa lavitra
hitako
amin'ny fomba fiasany lahy fa mora mahay zavatra elahy
izy aloha
tadidio tsara mianatra nandrafitra tao amin'ny rahalahy elahy nazoto ire tamin'ny voalohany nandeha ny herinandro ny tapabolana ny ray volana tsy fantatra hoe nisinona nananinona fa de nijanona tsy nandeha ntsony lehibe fa avy eo ndray
ka za ve nanam-po hoe sarotra be ay ti mandrafitra sady am'izay ray volana mbola tsy nahatafatsangana natongotseza ray a
aza mbola tapahany lahy aloha ny teniko
eno any lahy e
avy eo ndray hoe
hoe
hianatra fiompiana komanatody lava
tsy ady manara-pena
zay indrindry
enombolana
enombolana fotsiny faharetan'ny fiofanana enombolana fa tsy hoe eny taona akory tsy ny sasaka akory ny enim-bolana de nijanony lahy
ka tena ela loatra kosa ny enim-bolana ka aiza veletsiko fiompiana avy no ianarana de ilana fotoana lavabe ohatrany zany ka raha tsenonako
tsy am'resaka fianaranasa ihany olanylahy io be va
nandray
fa hatramin'ny fanatoto sanandraikitra madinidinika aza manao kely lahy de mijanona manomboka zavatra ray de tsy ezahna vitaina hatramin'ny farany ohatran'izao fomba ny lamaka viliny zao mihitsy e ray giony aza tsy feny de fa makaina impiry mitaraina manontany lera leo tahaka ny andrakandramany lakely daholo ny zavatra rehetrarehetra de aza gaga fa tsy ahita vokatra mihitsy elahy e na iova asa mandra-pafaty aza raha hita
tena satoko ve zany le tsarindretsy
ino a
raha zoky hitako ny fiainako ny to tsy miova mihitsy ary zao vo tena tsapako fa maharina tokoa zany fijerala zany raha atao bango tokona zany de ny faharetana sy ny fikirizana no tsy ananako
zay indrindry tsy manana faharetana elahy rehefa manao zavatra
tena marary le mianatra faharetana matetika a sady tsy vitany hoe marary fa mitaky fotoana lavabe sy ezaka mafy ainko mba manao ezaka mafy ihany ny fahatsapako ny tenako kanefa tosalany tsy mandroso zany tony hoe manolo bisikileta miakapiakara manezaka manoy mafy nefa doko tsy mety tafakatra fa eo ihany
iedre fantatro tsara ny tiany lahmpitainy e na za koa zany mba kivo ndraindray fa tsy elarery e
zany ve
fa mandalo an'izany daholo ny olonrehetra
ay
indrindrindrindra fa ny olona manana tanjona hotratrariny eo amin'ny fiainana
ay
fa rehefa miezaka manoy ny di move tsy hotody ny atapopekarana ihany le bisikileta zay tsy mandroso ihany ny tsy tongy e
mariny zany ka
zao ry zandry a
lendrazoky
na tiatsika na tsy tiatsika
de
tsy maintsy mitakezaka be sy fotoana lava ny faharetana ekena fa misy fetra ny faharetana arakaraky ny tsirairay
arakaraky ny tsirairay
saingy azo resena sy hoarana ny fetra raha tena te ho lasa lavitra
za zany de tokony vonina ezaka sy anapaharetana raha zany teny lazany no fakafaka iny
zay indrindra
e
ny saina feny fahavononana no ilainy e de mangataka fahendrena sy hery avy amin'andriamanitra de atomboka ny asa tratrarina ny tanjona mety isiny tsy fahombiazana nefa tsikivy mahareta fa manefy angiazo ao azo tsy ahatratra amin'ny farany e
aye
ary tsy maintsy misy valiny sy vokatra trany ny fikirizana fa tsy hoe verimainanao vinanao vina kory
ay
averiko ndray a
e
fa mety hoe tsy mikisaka tokoa elahy raha mamoy bisikileta miakampiakarana
zay hoa
nefa rehefa le mamoy mafiny miodina ny kodiarana
izy aloha
ary mitisaka miakatra moramora ny bisikileta
e
farany de tafakatra sy afaka tamin'le fiakarangia
mazava ry zoka azoko ny lesona fa misotra betsaka manomboka zao de ezaka anapaharitana ami'ny zavatra ataoko tena tiako sy faniriako mafy le manao fiompianakory ndretsa ary tsy andrasako ela tsony fa raha riva ihany a de iveriny soratra anarana indray amita amin'ny fiofanana e
tsara
fiompianako manatody lava sady manara-penitra na ilomanosako a izy io de tsy maintsy vitako fa tsy tady zay rano marivolavo zao a
e sady latsy raha miangalo fa be fo
zay ndrindra
na de hoe mano zipo sorta mavo kely aza
ela kolitsya
vita ny lahy io robe va
vitako
za zoko ngiako eto volona anoana sy vavaka ho anga
tena sambatra tokoa manana zoko lahtahaka nyretsy ary aleo tonga de atomboka amin'ity fakana vili ty mihitsy ny fianarana ny faharitana fa apo zay fakana indray
inona fotsiny lesy ny mampirahalahntsika raha tsy hifanohana sy hifanorohevitra mahasoa
ary tena marina zany le hoe zay maharitra vadina ndrinonako ty
eh maharitra lahy de mety azo vady any simona
ontso ko raha tsinonako izy ara miavinavina sala amin'ireny
ary ny kosa aloha izy raha tsy iraiky amin'ny lara zao fomba fiakanjoolona zao ka
inona ndray
fa manana faharetana de miova de mitangiany vokany
le ty letsy a anao hiasa aloha raha tirindretsa de tena mia ihany no ataony lahy tena mariny meza lafotsiny viny olona
ndao le sy asa
de faly miarabany tanora rehetra ny zokinao eliandre metansoa mahafinaritra mandrakariva ny misintona lesona avy amin'ny zava-misy tahaka an'izay voarakitra tao anatin'ny tantara na rahantsika teo olana mpahazo olona marobe ny tsy fananana faharetana amin'izay zavatra natomboka za aloha de miaiky fa anisany manana n'izany fahalemena izany misy zavatra hananana faharetana fa misy be dehibe ny zavatra tsy hananana faharetana kanefa raha nitohizana dia nisy tompontsoa be dehibe azo avy amin'izany tsy be vahirery ihany nitratran'izany olan'izany be dehibe ny manapa-kevitra hanomboka anao zavatra anankiray izay maharesy lahatra azy fa tokony ataony ary tsy vitsy ny manomboka avetrany kanefa marobe koa ireo nijanona tsy nanoy intsony eny atenatena an-dalana eny misy aza ireo izay vao nanomboka kelikely fotsiny de tavela ny fianarana no anisan'izany fianarana tsy vitsy ohatra ireo nanapa-kevitra fa hianatra teny pirenena anankiray kanefa nanomboka ny anatra tokoa de tsy ela de tsy nanoy intsony akoatra ny antony arabola de tena olana ratsaina mihitsy izy ity tsy aretin-tsaina fa olana ny faharetana dia ny fananana heritsaina hanoy hatramin'ny farany zay zavatra fantatra fa tokony atao ninoninareo rivotra mifofofo manoatra anao tsy androso ninoninona tsy faombiazana miseho eny an-dalana eny mandra-pahatraranao ny tanjona raha tsy misy toetsaina matanjaka mihitsy zay miazo nanao hanoy dia tsy maintsy ho tavela ihany. Za zay miresaka aminao zao dia isan'ireo mbola mianatra an'izany isan'andro, ary reo torohevitra zay raina amintsika eto a dia avy amin'ireo olona zay nanana andra-piainana manokana teo amin'ny fiainany zay natonga azy hanana faretana. De za rainy amintsika ny faretana no hery ny fahombiazana. Reto misy torohevitra vitsivitsy ary nangonona avy amin'ireny olona nahita fahombiazana vokatry ny fananana faretana ireny teo amin'izay zavatra nataony. Misy ny zavatra nananantsika faharetana fa tsy ny zavatra rehetra, fa saingy ny akamarony mampalahelo ny tokony atao be dehibeny na vela. Voalohany ary a de izao, ilaina ny fifantohana amin'ny tanjona. Zay zany ny tsiambaratelo voalohany atonga anao anana faharetana, fifantohana amin'ilay tanjona. Tsy esorina ao an-tsaina mihitsy ilay tanjona. Ilaina ny hery ny fifantohana. Tsy azo moramora nefa zany fa ilana ezaka mitohy mitohy hatrany, ary tsy mahazo kivy na dia tratra ny tsy fahombiazana aza indraindray amin'ny ezaka tao amin'izay fifantohana izay. Ary io a miainga avy amin'ny fifantohana amin'ny zavatra madinidinika. Tsaro fa ilana ezaka mitohy ny fananana fifantohana amin'ny zavatra atao, manomboka amin'ny zavatra madinika tsy pihana tsara izay. Asa efa nitondra fiara ve ianao na efa nandinika ny ataon'ny olona mpitondra fiarakodia? Dia asa na voamarika eo fa ny fiara dia mandeha mankany amin'izay todika na lalana hifantohan'ny mason'ny mpamily mandra-patonga azy any amin'ny toerana tiany aleha. Fantany tanjona dia mifantoka amin'ny fomba atratrarana an'izany sy ny masony. Angamba mety ilaina miato kely ny an-dalana mba hanaovana tombana ny lalana vita ny fomba natsarana ny fanoizana ny dia, fa izao ny tanjona tsy miala ao an-tsaina. Dia mety ilaiko ilainao koa angamba ny mametraka nyreto fanontaniany reto amin'ny tenanao rehefa manao tombana. Inona ny tianao ho fiainanao afaka dimy na folo taona na dimy ambe folo taona na roapolo taona? Inona ny tianao fiainanao? Ny famalianao an'izany ampahatoniana tsara ho anao rery dia fa hanova zavatra be dehibe eo amin'ny fomba fiainanao. Fanontaniana manaraka dia ny hoe nahoana no irinao ny anana an'izany zay fananana fiainana afaka dimy na folo na roapolo taona izay? Nahoana no irinao ny anana an'izany sy ny mety ho vokatr' izany eo amin'ny fiainanao? Satria fa azonao alaina tsara hoe ny ohatran'izao ny mba fomba fiaina fiainana tiako iainana rehefa afaka roapolo taona na dimby folo taona. Dia mitaky ezaka izany faniriana izany. Inona ny ezaka tsy maintsy ataonao anatrarana an'izany? Ka ny fifantohana amin'ireo tanjona zay napetraka ao ireo afaka dimy folo dimbe folo taona na roapolo taona ireo a mba tratraranao lay faniriana zay tiany ho tanteriko amin'ny fiainanao, ny fifantohana amin'ireo tanjona ireo a dia atonga anao hanana faharetana. Ny zavatra faharoa zay voalaza fa mahatonga anao hanana faharetana dia ny fananana faniriana lalina. Inona hoe ny fananana faniriana lalina? Mifandray amin'ilay voalaza teo aloha izany. Tianao ny atratra n'ilay tanjona zay efa mba nofinofisinao dia mahatonga anao hanana faharetana izany. Manana hery manokana ny fananana faniriana lalina. Io ny fomba anankiray ikolokoloana ny faharetana. Karazana fihetse-po matanjaka ny faniriana, dia manampy ianao hanana faharetana sy ho afaka mihoatra ny sakana rehetra ny fananana n'io faniriana io. Manampy anao zany anana fahazotoana anatanteraka zay rehetra ilainao mba hahafana manatratra ny tanjona kendrenao. Ohatra, maniry mafy ny ho tonga dokotera ianao indray androany dia arahanao daholo zany ny fihepetra atongavana amin'izany. Tsy maintsy miaritra zavatra maro ianao, mety isy zavatra ankafizinao kanefa tsy maintsy avelanao mba hatanteraka n'io zavatra irinao mafy io. Mety tsy maintsy mifomaraina foana maraimbe mihitsy. Ary mba ikolokoloanao io faniriana ho tonga dokotera io dia ilainao ny miresaka momba n'izany matetitetika, mamaky boky sy mijery horonantsara mikasika an'izany ireo tombontsoso ny lafi tsara n'izany asa izany. Zay any fikolokoloana n'la faniriana lalina zay miazona anao mba nana faharetana. zay ny zavatra faharoa atonga antsika nanafaretana. Ny zavatra fahatelo atonga ny olona anankiray nanafaretana de ny fananana finoana sy faharesen-dahatra ho an'ny tena manokana. Zava-dehibe zay, ilainao manana finoana fa ho vitanao lay zavatra irina ho azo. Ilainao no resy lahatra ho an'ny tenanao manokana fa vitanao io, tratranao io tanjony io. Tsy afaka ny manomboka koa rengy ianao raha tsy manana finoana fa ho vitanao zany. Ilainao ny mino sy resy lahatra fa ara-drariny sy tokony atao ary azo atao tsara ny manatratra ilay tanjona kendrenao. Tsy tokony ankininao amin'izay ataony hafa na tsy ataony hafa mikasika an'izany tanjona kendrenao zany ny finoanao sy ny faharesen-dahatra nananao. Raha mino sy resy lahatra ianao fa Andriamanitra no naniraka anao hanao asa fanasoavana ny kamboto ohatra, dia tsy misy asakana anao tsy hatanteraka an'izany, na iza anao an'izany, na iza tsy anao an'izany. Ny finoana sy ny faharesen-dahatra dia hery tsy haitohaina mihitsy, saingy ilainao koa ny kolokolo an'izany mba tsy holefy eny am-pandianana. Ny lafiny fahefatra mahatonga ny olona anankiray nanafaharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana ny tanjona izay napetraka dia ny fanaovana drafitra mazava. Inona hoe fanaovana drafitra mazava? Mety manana fifantohana amin'ny tanjona zay kendrenao ianao, kolokoloinao mihitsy zany fifantohana izany. Mety manana faniriana lalina foana ianao zay kolokoloinao koa mba hahatonga anao haharitra. Mety manana finoana sy faharesen-dahatra ianao fa ho tratranao ny tanjona, saingy tsy maintsy manao drafitra mazava ianao mba hatanteraka an'izany. Betsaka ny olona manomboka zavatra kanefa tsy manana drafitra mazava akory, na manana ihany fa tsy voadinika tsara ahafahany manatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Dia miantoka be dehibe ny fananana faharetana, nefa faharetana hatramin'ny farany amin'izay zavatra atao ny fametrahana miloha ny drafitra hoentina manatanteraka an'izany. Ao anatin'izany resaka fotoana, resaka vola sy ny sisa. Ohatra, raha manapa-kevitra hianatra gitara ny tanora anankiray a, de ilainy fantarina ny vola ilaina amin'izany, ny faharetan'ny fotoana ianarana an'izany, isaky ninona ny mianatra, inona ny fitaovana ilaina, ny fifanarahana mpampianatra sy ny sisa. Ka tena zava-dehibe ny fanaovana drafitra eo amin'ny fanatrarana ny tanjona zay kendrena. Io fanaovana drafitra io a dia anisan'ny manampy anao mba hanana faharetana ahatrarana ny tanjona zay kendrenao. Ny fahadimy zay ho resantsika farany dia ny fahavononana hianatra. Inona hoe ny fahavononana hianatra? Tsy mety tapitra ny fotoana hianarana. Any amin'ny faritra mandroso, any amin'ny tany mandroso, dia mahita olona ianao efa 80 taona mbola mianatra, misy zavatra hianarany foana. Raha kristianina ianao dia aoka tsy ho adininao fa na any an-danitra aza ianao dia mbola hianatra. Ilaina ny manana fanetretena, ilainao ny mamantatra ireo zavatra tsy maintsy ilainao ny mianatra azy mba hatratraranao ny tanjona kendrenao. Fantarinao inona ny zavatra banga eo aminao ary ilainao hianarana mba hatratrarana ilay tanjona kendrenao. Tsy misy fetra ny fafana mianatra averina ihany zany. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mahazo fianarana be dia be maimaim-poana raha manana fahafahana mijery internet ianao. Miankina amin'ny zavatra tsy maintsy ianarana izany, fa ny tsara indrindra dia ny mianatra amin'ireo efa manana traikefa mikasika ny zavatra tianao ianarana. Tena ilana fahendrena sy fanetretena ny fanaovana an'izany matetika. Tsy mila miavonavona, aza miseho mahay rehefa mahatsapa fa tsy mahay, fa sahi manetry tena mianatra. Tsy nomenanao dolonge ny fahaizana rehetra, misy zavatra tsy maintsy ianaranao amin'ny hafa mba hatratrarana ny tanjona kendrenao. Anisan'ny mampandroso ny olona koa ny fitiavana mamaky boky. Raha sendra mamaky any ivelany any ianao, mandeha ny ambony train, mandeha ny ambony bus, na mandeha ny ambony roplanina, dia hitanao fa mamaky boky foana ny olona. Mampandroso ny olona ny famakiana boky. Dia ho anao zany dia ilainao mamaky boky mikasika ilay zavatra tsy maintsy ianaranao, manampy anao anana faharetana ny fanananao toky fa anananao ny fahaizana manao ilaina mba hatratrarana ny tanjona ankendrenao. Dia zao hoe tsy voatery aomby foana isika, kanefa zao a aoka tsy ho adinintsika fa ny tsy fombiazana dia isan'ireo mpampianatra goavana rahainao ny misintona lesona avy amin'ireny tsy fombiazana ireny. Ireo zany lafiny dimy farafakeliny tsy maintsy ilainao mba hahatonga anao anana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanatrarana sy ny fanatanterahana izay zavatra na resy lahatra anao fa tokony ataonao. Eto mpamaranana dia izao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho anao. Ao amin'ny Petera faharotoko voalohany andiny fadimy, Petera faharotoko voalohany andiny fadimy, manaova izay sotompo rehetra. Averina hatrany fa tsy mitaizantsika ho kamolasy kamovavy na hanao arizato ampandriana ny fivavahana kristianina, fa mifanohitra amin'izany no ampiainana nasehon'ny kristy antsika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko fahina andinyny faraika ambe folo dia milaza mazava fa isan'ireo toetra ilana ezaka ny fahazona ny faharetana, ka dia angatao Andriamanitra hanomery anao hanao izay rehetra tokony ho ataonao mba hanananao faharetana hatramin'ny farany. Manaova izay sotompo rehetra, kanefa ataovy eo ambany fitantanan'Andriamanitra izany, dia ho tratranao ny tanjona. Mandra-piona vetivety indray a ry zandry mahalala isany.
Atsipy ny tady eny an-tandroko ny omby, atsipy ny teny ampo mieritreritra. Anampy anao andray fanapaha-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao anie ilay raintsika any an-danitra tamin'ny alalan'izay fandaharana nyrenesintsika teto. Namanao fanjaniaina no nanatotosan'ny fandaharanao anao tanora teto niaraka tamin'ny rila ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Mba amin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray.
Radio ilay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mitohy ny fandaliana antsika ny bokyny Eksodosy. Ny lohateny fianarantsika anio dia manao hoe teraka i Mosesy. Miaraba sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Nanao hoana ny fitantanana sy ny fiarovan'Andriamanitra tamin'ny nahaterahan'i Mosesy? Andeovaka itsika ny Eksodosy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Eksodosy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy, ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny telo volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony dia nangalany fiara zozoro ka nipetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetra ny tao ny zaza ary napetra ny tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara, ary nanabavy ny janona teny lavidavitra eny mba hahita izay atao aminy, ary nidina ny zanakavavy ny farao mba hahandro taony ely, ary nankizivavy ny tsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavavy ny farao dia naniraka ny mpanompony ray izy ka nampaka azy, ary noho ny sokafany dia hita ny zazakely, ary indry fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny hebreo ity. Dia ho kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavy ny farao, andeha akapitaizany vehivavy hebreo va ka ankaty aminao mba hitaizany zaza ho anao? Ary hoy ny zanakavavy ny farao taminy, andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy ny zanakavavy ny farao taminy, ento ty zaza ity ka tezao ahy fa izaho andohan'ny karamanao. Dia nentin-dra vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary efa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavavy ny farao izy ka dia tonga zanany, ary nianarany nataony hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Tena mahaliana ny tantara momba ny nahaterahan'i Mosesy sy ny fiainany, satria niaina tamin'ny andron'ny taranaka mpanjaka egiptianina fahavalo ambin'ny folo malaza izy. I Tutmose fahatelo izay antsoina hoe Napoleon Egypta no anisan'ny faraona laza indrindra tany egipta fahiny na efa voatendro fahateopahaterana azy mosesy dia teraka toy ny zaza manokana izy voalaza fa zaza tsara izy amin'ny teny hebreo ny hoe tsara dia taova tsy atsara tary ivelany fotsiny io teny hebreo ampiasaina koa izany ohatra mba ilazana ny asan'andriamanitra nandritra ny herinandro ny famoronana tsara zay rehetra nataony eny tsara indrindra genesis toko voalohany andinny faraiky amin'ny telopolo io zaza tsara io izay vao nyforonin'andriamanitra no tonga olondehibe ary hitarika ny vahoaka hebreo hiala amin'ny fanandevozana azy araka ny drafitr'andriamanitra iza moa nanampino avin'ity zazalahynkely ity indrindra tao anatin'ny toejavatsarotra toy izany kanefa ho tanterahan'andriamanitra ny teny nataony tamin'ny abrahama sy isaka ary jakôba nanao fanekena tamin'izy ireo izy fa omen'ny tarana ny tanina mpanantenaina ary ity zazalahynkely ity izay tsara no nampiasainy ampolo taona ny maro tateoriana mba hanatanteraka an'izany tao anatin'izany no nananganany atshepsot andriambavy egiptianina ny mosesy ho zanany ny anarana hoe mosesy dia avy amin'ny teny egiptianina midika hoe zanaki na teraki ny anarany amin'ny teny hebreo kosa dia mose izay midika hoe nalaina tamin'ny voavonjy tamin'ny fomba mahagaga ny ainy rehefa nalaina tao amin'ny renirano izy vitsyany ny fantatsika momba ny fiainan'ny mosesy nandritra ny fahazazana taorinona onjena azy tamin'ny fomba mahagaga sy ny nananganany hatshepsota azy hozanany dia niara-nonona tamin'ny tena fianakaviany mosesy nandritra ireo roa mbyy folo taona voalohan'ny ainany avy eo nahazo fanabiazana egiptianina tsara indrindra izy mba hanomana azy ho tonga faharoan'ny egipta manaraka azonaovakina ny boky patriarika sy mpaminany no soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny takila fa roa mbyy efapolo sy roanjato sy telo mbyy efapolo sy roanjato mahavariana fa tsy nisy ny lana azy ny ankamaroan'ny fanabiazana ny raisiny tamin'ny egiptianina izay mifanohitra amin'izay tena zava-dehibe dia ny fahalalana an'andriamanitra sy ny fahamarinany ry mpiara-mianatra namana aoka ho fidiana izay zavatra ianarana sao dia tsy misy ilana azy amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany mbola manasanao anaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy
Nature's Group
Rayo Mamelani Heluku Fati Mendi Kyanihu Sanaka Hiyanaunu Tiasi Mamirafu Raisu Rainaku Vitiavananu Naturutra Uanahi Zaiti Medikia Iananu Tiasi Mamidrafu Raisu Rainaku Jesusi tumputi fitiavana Amini fankapana lala maizina nuku tiavitu tumpu mamindrafu amikyu fitiavana nunatulutra Ya nanuti sy mamindra po raiso ny fitarainako.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Rifanahy masino vimbino re fa malemy ketraka tokony fo ianano afaka paeria anome hery fahova fitiavanano natolotra hoana izay tsy mendrika ianano tia sy mamindra fo raiso ny fitarainako.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.